dhiibaan mundu rigaasay bugaatay tunaade sabin ni fanan ni afrikaata fanan yare amerikaata fanan ni amerika konkonko ale de ya amosi ali ale anu bora ale pote du kona na mulu siraka ala de ni fanya kota na sinu madi
amanyan katali ni anafad memse ka se mali yare basketi kuru kara bela jelema
ya po madola no mali basketi na romuna il faut que anka adune pour ta kande no ndeve ni ni amerika take ni atika kentama takana afafe
ayere kuma amansoro e de ka kuma atola sisan aka kuma ula abina na ka ni barani abina sigi munde buluka sanfetelu were tanye konna na dnie fantan nani bela gelin kono abina barake mundika takali nyefe
et d'abord ave munu be folo abina ke to bela ta wulu konsolide parce que na ay sa diru ke ka ba ni prezan ala ni fiba la donc ani prezan be ni barake ma ke nyon fe donc il est fait mon soro abina ke to bela ta wulu so garde au bord de quoi là Alibi avait là monsieur basket enfin du quoi de là enfin ta femme demande à moi du quoi là donc pour que tu as fait tout le temps si tu as pour la compétition là et que pour passer Kataya et après on se rend pas cette façon Alibi le voir mon que tu as là au moment là pour faire de ce qu'on appelle
et Mali sans fait lui re de makulu au chef yali au cantique yabe ebulu iyo nyemo bayi anya kuma funi soro ki ta ki blacker ifa ne yi ka buya ce ki ma il sait que dakunya flala nya
c'est vrai, Mali honorera d'abord à Mali en cette réserve. Et au bout de l'année prochaine, il y a Sadou, nous connaissons déjà mon Firaka, il croit parce que tu développes aujourd'hui, en fait. Donc, au continent d'Eri, il est présent, il est venu à l'honoré. Donc, Afrique, il y a le petit Mali, il est venu à tous les résultats qu'on appelle la progression, à l'héritage, Afrique, Mali, il est venu à tous les frères, nous sommes en héritage, où il y a eu dans la fédération de la Sidra, quand la Kaouya, Mali, la Afrique de l'Union des Français.